Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, шановні радіослухачі. Ви слухаєте черговий ефір програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа і з великим задоволенням представляю в ефірі також отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
І є, і буде. Дорогі слухачі, дорогі друзі, ми триваємо в великому циклі таїнства Православної Церкви. І сьогодні унікальна програма тим, що нарешті ми попередні програми підсумували вже тему, якою ми слідували кілька програм, йшлося про таїнство сповіді. І сьогодні нарешті ми переходимо до надзвичайно важливого таїнства, це таїнство Євхаристії, без якого не існує церква. Отже, про все це, я думаю, нам прийдеться говорити кілька тижнів, кілька програм, тому що це дуже насичене таїнство знаками, символами, богословськими різними аспектами. І я думаю, що так, як і попередню тему ми брали так до порівняння, от як це є в католицизмі, як це є в православ'ї. Тому от з чого ми би розпочали, отче, сьогодні, говорячи про Євхаристію?
Справді, тема дуже важлива і в багатьох аспектах непроста. Останнім часом навіть і дуже актуальна, дуже багато є різних розмов, які стосуються того, як сприймати Євхаристію, як сприймати святі дари. І мені б хотілося, щоб з Божою поміччю ми змогли всі разом відчути цей особливий дар цього таїнства з одної сторони. А з іншої сторони, я б хотів спробувати показати оце особливе ставлення в богослів'ї Православної Церкви. На жаль, дуже часто в практичному житті ми забуваємо ті богословські вказівки, богословські сторони таїнства Євхаристії. І опиратися ми часто будемо на самі тексти Божественної літургії, для того, щоб наші слухачі чітко бачили, що все, що я буду говорити, не є якимись моїми особистими думками, моїм баченням, яке може так виглядати, можливо, що для багатьох, тому що деякі такі звичні сторони сприйняття Євхаристії я буду старатись руйнувати. Тому що вони бувають не тільки некорисними, а дуже часто шкідливими і, як кажуть часто, не душі спасительними. Тому що всі ми хочемо спасти свою безсмертну душу, часто вживаємо такі словосполучення, і приступаємо до таїнства Євхаристії, щоб себе спасати, і часто забуваємо про головні аспекти цього таїнства. І хотів би я почати насамперед з того, щоб наголосити на тому, що таїнство Євхаристії ми не сприймаємо, ми православні, не сприймаємо як одне із семи таїнств.
А це цікаво, дуже важливо, а як розуміти. Це? А що воно поза семи матерями?
Незважаючи на те, що в наших підручниках із догматичного богослів'я, в катехізисах, ми часто Євхаристію описуємо, як перераховуємо таїнства, так? І таїнство Євхаристії по рахунку цьому стоїть на третьому місці. Хрещення, миропомазання і Євхаристія. Досить часто так, це така древнє формулювання, коли перераховувалися ці три таїнства. Тобто до цих таїнств зазвичай навіть найменше є запитань у протестантських деномінацій, незважаючи на те, що є там різні суперечки, як сприймати їх, але от таїнство Євхаристії і хрещення в тій чи іншій формі воно прийняте в більшості християнських конфесій.
Завжди присутнє.
Так, хоча розуміння є досить часто різне. Що стосується Євхаристії, то в православ'ї такими провідними богословами православними, є і тими, хто вже помер, і тими, хто ще живий. Зокрема, є такий митрополит Йоан Зізіулас, така особлива особистість в православному світі, особистість, яка велику роль відіграла, в тому числі, в житті нашої церкви, тому що він є одним із тих, хто виробляв богословську аргументацію входження нашої церкви в лоно всіх інших церков, а це також питання Євхаристії, там є присутні, наскільки може бути співпричасність євхаристійна нашої церкви із іншими церквами, і він зміг показати, що це можливо, і з Божою поміччю ми тепер маємо цю єдиність Євхаристії із усіма православними церквами, незважаючи на те, що навіть не всі вважають, що вона є, але по факту вона є, тому що в нас є євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом, а через нього, відповідно, є і з усіма іншими. І оці богослови в 20 столітті, особливо 20 століття взагалі вважається періодом еклесіології. 21 століття зараз називається періодом антропології. Ми тепер дуже багато маємо дати відповідей на те, ким є людина. А 20 століття багато відповідей давало на питання, чим є церква, яка вона. І от таїнство Євхаристії, воно тісно пов'язане із тим таїнством, про яке ми говорили багато, коли починали цей цикл бесід. Ми казали, що в православ'ї є єдине таїнство втілення, таїнство спасіння Ісуса Христа, коли тварне зустрічається із нетварним. І ось оце таїнство втілення Ісуса Христа, таїнство цього з'єднання зустрічі тварного і нетварного, якраз своє здійснення отримує у таїнстві Євхаристії. Тому є таке поняття, таїнство Євхаристії – це є таїнство церкви. А церква і породжує всі ці інші таїнства, інші форми, прояви того, як людина спасається. Ну, один із таких аргументів полягає в тому, що всі таїнства, вони є навколо Євхаристії. Хрещення і миропомазання – це є шлях до можливості брати участь у Євхаристії. Таїнство шлюбу – це безпосередньо пов'язане із Євхаристією, тому що в древності не було ніякого чину шлюбу, а двоє людей, які сказали в церкві, дорогі браті і сестри, віднині ми чоловік і жінка. І єпископ казав, ходіть разом причастіться, і так ви станете єдиним цілим. Через Євхаристію це таїнство відбувалося. Подальші таїнства, таїнство священства – воно неможливе без Євхаристії. То тільки під час Євхаристії може таїнство священства здійснюватись. Таїнство соборування також безпосередньо пов'язане із таїнством Євхаристії, тому що більшість тих, хто робить, дає поради, як готуватися до таїнства, соборування, кажуть, що треба перед тим приступити до таїнства Євхаристії, або після того одразу приступити до таїнства Євхаристії. Тобто всі таїнства, вони мають прямий зв'язок із Євхаристією. Всі вони народжуються через Євхаристію, прямують до неї. І оцей ключовий момент треба пам'ятати, що таїнство Євхаристії є центром церковного життя. Таїнство Євхаристії є таїнством церкви, тим, що вказує нам на те, чим по своїй суті є церква. І от це ми будемо старатися показати в наших бесідах. Але перед тим, як почати більш глибше роз'яснювати це таїнство, хотілося б вказати на кілька таких ключових моментів, які спочатку показують, навіщо потрібне це таїнство і куди воно нас веде.
От давайте, отже, дійсно, от церква старозавітня не мала такого таїнства, вона практикувала обряди, які там були пропоновані законом Мойсея, ну і, власне, кажучи, от новий заповіт розпочинається з установлення цих таїнств, в тому числі і таїнства Євхаристії. І це таїнство одне із останніх, насправді, таїнств, які заклав Ісус Христос. От чому воно останнє, власне, в цьому ряді таїнств, які ми практикуємо сьогодні, християни традиційні?
Тому що воно якраз має оце звершення того, що зробив Христос. Тобто все інше – це підготовка до входження у таїнство царства, присутності, виявлення іншої реальності. Тобто Євхаристія – це присутність Царства Божого у цьому світі. І от на цій основі вибудоване все християнство. Це протиставлення світу цього і Царства Божого. Як відбувається це протиставлення? Ми повинні розуміти, що світ Ісуса Христа відкинув. Світ в той момент, коли осудив Ісуса Христа на смерть, він показав те, що він здійснив над собою суд. Тому що Ісус Христос був у світі, і світ через нього став, і світ його не пізнав. І от з моменту непізнання Ісуса Христа світом ми повинні розуміти, особливо зараз це дуже гостро відчувається, що ні розвиток технологій, ні розвиток медицини, ні розвиток політичного і державного устрою, він не забирає від людини от цього головного моменту зустрічу і смертю, судом над усім, що ми робимо в цьому світі. Ми все одно зустрічаємося лицем до лиця, особливо тоді, коли є такі хвороби, тому що ми в 20 столітті, 20 століття вже багато що пережило. Але от початок 21 століття ми вже почали наче забувати. Не було такого такого крику про можливість смерті, про крах усіх наших старань побудувати ідеальний світ без Бога. А от зараз наче відбулося це нагадування. То, що це справді можливо. І справді смерть і час панують на землі. І світ, де помер Ісус Христос, він приречений на свій кінець. І природня радість з вбивством Ісуса Христа, вона не є можливою. Тому що світ відкидає Ісуса Христа. Світ намагається вибудувати своє щастя, але зазнає краху. Тому що смерть, вона завжди перемагає. Як би багато не було радості, як би багато тобі не вдавалося в цьому житті, який би ти успішний не був, ти не знаєш, в яку мить може прийти до тебе хвороба. Скільки є прикладів успішних людей, які помирають від раку. Скільки є прикладів того, що зараз світ перетворився, як багато людей мали, от є таке слово старозавітнє, мамона. Угу, буквально прикладається, одна із етимологій цього слова – це опора. І от кажуть, що не можна служити Богові і мамоні. Не можна служити Богові і опиратися на щось інше. І от мамона може бути гроші, влада, розум, інтелект. І людина хоче мати опору. Багато людей зараз відчувають, що ця опора збита. І вони, це паніка. Збивається опора, нема на що опертися, на чому стояти, куди рухатись. І от оця опора, вона вже давним-давно збита. Але люди іноді не хочуть цього помічати. Нема на що опертися. І якраз прихід Ісуса Христа показав, що природня радість є ілюзією. А де тепер можна взяти оцю іншу радість?
Отже, ну якщо в Старому Заповіті не було пропоновано Євхаристії, так, яка одна із якостей Євхаристії, це підтримує дух, підтримує так само тіло, бо ми кажемо, що вона стілює Євхаристія. Христос як лікар приходить до нас, коли ви самі згадували, коли в нас є хвороби, ми причащаємося, далі йдемо до таїнства хворих, приймаємо його, і навколо Євхаристії крутиться все наше християнське життя. Але, умовно кажучи, половина світу не знає, що таке Євхаристія, і не практикує його. І тут відразу закрадається запитання, яким чином ця половина світу, котра не знає Ісуса Христа, не живиться Євхаристією, живе, функціонує, не помирає, зрештою, від цього, від якихось смертельних хвороб, діє, так, і таким чином, ну от, ще раз скажу, виникає запитання, от, два протилежних світи, одні живуть з Христом, от, причащаються, інші не живуть, але відрізнити їх отак неозброєним оком та й не відрізниш.
Якраз в тому і є дар Євхаристії літургії. Ми повинні якраз побачити, що вона дає, літургія. Отут ще одне слово, тут напрошується сказати і ввести вже в наш лексикон. Тобто ми дуже часто оперуємо словом причастя, приступати до таїнства причастя. Угу. І в більшості ми в нашому лексиконі під таїнством причастя розуміємо, є я і є Христос, якого я причащаюся, і я з ним з'єднуюсь. От тому тут важливо зараз нам вводити в лексикон ті слова, які є, але ми за них щось забуваємо. Значить, ми вводимо слово, поки що ми це слово причастя будемо опускати. І потім до нього повернемося.
А як будемо користуватися термінологією Євхаристія або
будемо
літургія?
Євхаристія, так?
Євхаристія.
Беремо слово Євхаристія зараз. Євхаристія – це подяка. Зараз давайте ще теж його поки що опустимо. Давайте потримаємося слова літургія. Буквально перекладається як спільна справа, або є таке поняття, як робити щось разом, якусь спільну дію здійснювати. І от як ви думаєте, Максим, в Старому Завіті була літургія чи ні?
Думаю, була.
Була, правильно. Була літургія. В чому полягала літургія Старого Завіту? Літургія Старого Завіту, спільна справа вибраного народу, ізраїльського народу, полягала в тому, що вони мали підготувати світ до приходу Ісуса Христа. Ось в чому літургія старозавітня. Підготувати світ до приходу Ісуса Христа. А чи була в Старому Завіті церква? Церква як зібрання для спільної справи. Була. Але мета тої церкви була інша. Прихід Ісуса Христа. Завдяки літургії Старого Завіту ми маємо Пресвяту Богородицю. Ми маємо ту, через яку зміг прийти у світ Ісус Христос. Літургія Старого Завіту, вона здійснилася, вона дійшла до того, до чого вона була призначена. А далі є церква і новозавітня, яка служить літургію, яка покликана свідчити світу про присутність Христа і Його царства. Присутність же Христа і Його царства у цьому світі, царство, яке не від цього світу. Тобто людина, от ви кажете, а як люди живуть, які не служать Євхаристії, які не є в літургії? Угу. А живуть як? Живуть біологічним життям. Отим життям, яке має крах, про яке каже псалмоспівець Давид, 70, максимум 80 літ, людина проживає і вона відцвітає. Вона зводить своє життя, от зараз дуже багато переживають за своє фізичне здоров'я. Є хвороба фізична, а є хвороба з великої букви, як відділення людини від Бога. І от коли людина своє життя покладає на те, щоб боротися за своє здоров'я біологічне, і вона хоче чим довше прожити заради того, щоб прожити, щоб насолодитися життям, то це є оте, про що ви кажете, без літургії вона живе. Це є ілюзія, тому що вона все одно отримає крах. Як би ти здорово не проживав, як би ти не виконував всі приписи, що стосуються твого біологічного виживання, ти все одно помреш. Рано чи пізно. Іноді філософи казали так, що немає значення, коли ти помреш. Тому що, як та дитина, яка народилася і прожила мить, так і та людина, яка прожила 100 років, смерті втрачає тільки одне. Тільки оту мить, яка була справжньою. Тому що те, що було, вже пройшло. Те, що буде, його ще нема. А реально є тільки те, що є зараз. Тому втрата однакова. Ось така, здавалося, філософський такий вислів. Втрачаєш тільки оцю мить, яка є зараз з тобою. Тому що те, що було, все, його вже нема. Навіть те, що воно і було, не має значення, бо воно вже перестало бути. І от людина все одно втратить. А що пропонує літургія, спільна справа вже новозавітньої церкви?
Отже, а так зовнішньо можна відрізнити, от, побачити по якихось справах, по ділах? От людину, котра не є учасником Євхаристії, ну не постійним, можливо, якийсь тимчасовим, але в людині щось зовнішньо міняється в її поведінці, а в її психологічному стані.
Як сказано в апостола Павла, мир, радість, довготерпіння – ось дари Святого Духа. Звичайно, що видно. І такі люди, вони, їх не просто було видно, вони збирали навколо себе тисячі людей. А як з'являлися монастирі, в яких, до яких потім їдуть паломники? Зазвичай це ставалося завдяки чому? Спочатку, для того, щоб з'явився монастир, треба не стіни, не печеру, а треба кого? Антонія, треба Феодосія, треба Сергія, треба інших святих, які ставали тими, через кого було видно, що вони причесні до іншої радості, які розуміли і бачили, що оця радість біологічна, вона минає. І минає дуже страшно для людини.
Ну, отже, тобто, ми зараз говоримо не за тих людей, котрі причащаються, а ті, котрі присутні на Євхаристії. Ви ж зараз говорили про те, що ми не ототожнюємо ці речі.
Якщо присутні просто на Євхаристії, без причастя.
Угу. Так, так.
Ми якраз будемо про це говорити, що це дуже трагедія велика. Присутність без причастя – це присутність церкви. Тобто, от якраз таїнство Євхаристії – це таїнство того, як церква стає собою. І ми повинні якраз в цьому розібратися. І побачити, яка головна мета таїнства Євхаристії. Що воно має зробити із нами, це таїнство. І тому ми і беремо спочатку зараз слово «літургія». І от тут дуже два важливих моменти. Іноді церкву, є зараз таких два підходи до того, з чим ототожнює церкву. Особливо в православ'ї це так досить яскраво видно. І багато хто із православних людей, священників, дуже, дуже багато став переживати, коли втратилась можливість здійснювати саме літургію як культ. Літургію як певне священнодійство, а не спільну справу. І є два сприйняття церкви. Церкви як тієї, яка здійснює літургію, яка служить, богослужіння для церкви, головне служити, здійснювати культ. І хтось каже, ні, церква повинна бути не як та, яка служить, а та, яка діє, та, яка впливає в цьому світі. І от якраз свого часу протестантська теологія багато говорила про те, що ми повинні під літургією розуміти спільну справу нашої дії у цьому світі, нашого прояву у цьому світі. І от що один, що інший підхід насправді досить часто бувають оманливими. Нам треба розуміти, що церква, от зараз такі також буде така фраза, яка для багатьох може бути незрозумілою. Церква – це є кінець релігії. Це кінець релігії. Тому що релігія, релігаре – це пошук зв'язку із Богом. Релігаре – відновлення зв'язку. Одне із таких етимологічних розумінь цього слова. А церква – це не відновлення зв'язку, це вже присутність у Бозі. Зв'язок цей відновлений. Церква – це вже, церква по своїй суті, це не релігія. Це причетність до того, що вже Бог є з нами. Тепер ще одна фраза. Літургія – це кінець культу. Той, хто літургію зводить до культу, не розуміє, чим вона є насправді. Літургія, як і церква, це кінець релігії і кінець культу. А як же ж тоді, які є умови оцього здійснення церкви як кінця релігії і літургії як кінця культу. Ми повинні розуміти, що нам треба увійти в Господню радість. І коли ми війдемо в цю Господню радість, засвідчити її світу. Ось яка головна мета церкви. Чому в древності під час здійснення літургії не могли бути присутні ті, хто не були охрещені? чому церква так берегла це таїнство від чужих очей? Тому що не кожен міг його бачити. Не кожен міг бути готовий до цього. Спочатку церква долучається до Господньої радості. От ви запитали, Максиме, а чи видно? От якщо людина долучилася до Господньої радості через Євхаристію, через цю спільну справу, через літургію, після того вона йде свідчити світу про цю радість. Старий Завіт літургію служив свою як? Він мав зберегти віру в єдиного Бога і підготувати, вийти, народити, вивести із свого народу ту, яка дозволить прийти Ісусу Христу. Що робить новозавітна літургія? Літургія, церква, вона повинна людину прилучити до нової реальності і потім повернути людину із тої нової реальності назад у світ, щоб вона свідчила про те, що, як казали апостоли, ми вам свідчимо про те, що бачили ми своїми очима, чули своїми вухами і торкалися, чого наші очі. А чомусь дуже часто ми оцього свідчення не здійснюємо. А чому не здійснюємо? Тому що от ми в кожному таїнстві стараємося говорити про те, що кожне таїнство потребує певні умови для того, щоб воно діяло в нас, щоб воно було здійснене. І тому, щоб зрозуміти Євхаристію, дуже важливо навчитись її сприймати як подорож народу Божого. Ось подорож народу Божого полягала в тому, що вони йшли в обітовану землю, вони залишали Єгипет, всі ці образи. Потім в кожному майже таїнстві є якийсь зв'язок із старозавітнім прообразом того таїнства. Так? І ми знаємо, старозавітній прообраз таїнства Євхаристії полягав якраз в святкуванні Пасхи, коли юдеї святкували згадування того, як вони покинули Єгипет, покинували місце рабства і пішли до свободи, до обіцяної землі. А як має виглядати зараз оце сходження, ця подорож? Початок літургії є в той момент, коли людина залишає свій дім, йде своєю сім'єю, або є ситуація, коли залишає свою сім'ю, свій будинок, і люди, які живуть в цьому світі, живуть в реаліях цього світу, вони збираються в церкву. Дуже важливий момент, який треба собі нагадувати. Ми йдемо не до храму, от на Західній Україні я ріс якраз в такому словосполученні, що казали, тут в більшості кажуть Київ, ну, така центральна Україна. Я часто зустрічаю, кажуть, йдемо до храму, тут більше культура така. А от в мене вдома казали, йдемо до церкви. І я був в мене такий момент, що мені треба було якось розібратися в цих словах. Є церква, храм. Яка різниця між церквою і храмом? Чому тоді, думаю, ми кажемо, що йдемо до церкви? А це якраз і це в грецькій традиції це збереглося. Йдемо до церкви. Тобто ми збираємося в церкву. Не в будинок йдемо, не в будівлю. Тому для християн, по суті своїй, не головне, де ми зберемося. Хоча це вже окрема історія того, як храм допомагає цьому зібранню. Багато є моментів, які допомагають. Але не це головне. Християни можуть зібратися і в будинку, і на дворі, як зараз сказано в рішеннях нашого синоду, що для безпеки тільки но потепліє, можна на дворі служити літургію, стати далеко один від одного і брати участь в цьому таїнстві разом. Не це головне, а головне нам зібратися в церкву. Як ми гостро це зараз відчули, вже навіть без самого таїнства церкви, ми бачимо, яка людина насправді є така істота спільнотна, як нам важко бути в ізоляції один від одного, як нам хочеться, щоб ми могли один одного обійняти, поцілувати, один одному подати руку. Вже це в нас закладено. А церква – це ще інші зібрання. Ми збираємося в церкву, щоб явити світові нове єдинство, нову реальність. Тобто, коли людина виходить із свого повсякденного життя, приходить до людей, які можуть бути дуже різними, За інтелектуальним складом, тому що один із принципів церкви, який ще вказав на нього святий апостол Павло, що церква – це те місце, де нема ні раба, ні вільного, ні юдея, ні еліна. І навіть те, що християни взяли це слово «церква», тобто ми збираємося в церкву, щоб служити літургію. І тут навіть слово саме «церква» грецьке – це зібрання, яке колись дуже важливим був для давніх греків поняття міста, полісу. Тому що якщо виганяли тебе з міста, то можна сказати, ти переставав існувати. То щось страшне, важливо належати до певної громади. Тобто тоді було це поняття. І християни взяли це слово «церква». А церква – це була така рада, місцева, міста якогось, яка вирішувала якісь дуже важливі питання. І от коли, якщо ти ставав учасником цієї ради, то ти навіть, якщо би ти був чи рабом, чи якесь нижче в тебе, нижче чи вище становище у суспільстві, тут було однакове право голосу. Ну, таке своєрідна демократія, те, що зараз називається демократією. Те було вже тоді в слові «церква», в тому зібранні. І що зробили християни? Взяли в собі це слово. Що ми тут стаємо іншими. Немає значення, хто я з точки зору біологічної. Чорний, білий, чи я багатий, чи бідний, раб, чи вільний. Немає значення. Має значення, хто я є в Христі Ісусі. І от оце зібрання було ключовим для того, щоб церква була церквою і могла служитись літургія. І в результаті церква, літургія – це перш за все, тобто таїнство Євхаристії, це відділення від світу. Тому колись не було оголошених. Важливо, спочатку треба відділитися від світу. А після того, як ми відділилися, зібрав Бог свій народ – дав йому певний досвід, ми можемо повертатися в цей світ. Тому про це треба обов'язково пам'ятати. І думаю, на сьогодні якраз цього буде достатньо. Кілька ключових тез. Перше, церква – це не релігія, літургія – це не культ. Церква – це зібрання, перш за все, людей для входження в нову реальність. Церква – літургія – це відділення церкви від світу для того, щоб потім повернутися у світ. А з чим повернутися? Про це будемо ще говорити далі. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Продовжуємо в прямому ефірі програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Сьогодні розпочали продовжили великий цикл новою темою Євхаристії. Отже, є дзвінки, попрошу слухачів зачекати. От у мене є запитання від себе. Я вважаю, що от в православній церкві є от проблема на фоні от саме євхаристійному. По-перше, люди не до кінця дійсно всі, котрі стоять в храмі, і сприймають Євхаристію за такими ознаками, які ви щойно подали, от за цими критеріями сприйняття, я кажу. Багато вірних православної церкви сприймають літургію як за магічний ритуал, от, і воно лякає. Тобто, в людей, якщо щось сталося погане вдома, тоді вони кажуть, тобі треба посповідатися і причаститися. Ну, але завжди акцентується увага на от саме причаститися. І, власне, чи там тобі пороблено, тобі треба причаститися. І от шукаючи, з одної сторони, дійсно, коли людина хвора, вона шукає ліків, ну і це прекрасні ліки причастя, але з іншої сторони, от будучи на цій Євхаристії, не розуміючи, що там відбувається, чекати тільки цього певного моменту, коли священик вийде з ложечкою, тобі закине, як дуже часто вони діткам кажуть, крапельку венця, от це ставлення до Євхаристії лякає. Але не знаю, наскільки церква сьогодні свідома і що вона каже, чи Бог діє в таких обставинах, коли людина несвідомо приходить до церкви, не розуміючи, що таке є процес Євхаристії, єдине розуміючи, що таке лише є причастя саме по собі. Якщо отже, зрозуміли з того, що я не говорив, то попрошу дайте відповідь.
Ну, я насамперед хотів би сказати, що таке ставлення до Євхаристії я б не обмежував тільки православною церквою, що є така проблема. Мені здається, що в Римо-католицькій церкві також вистачає. такого явища.
Не, це так, така часто, загальна, не так часто, отже, повірте.
Ну, це така загальна, загальний оцей рух людини завжди до такого язичницького сприйняття, до цього культу. Але з іншої сторони, я б хотів наголосити, що далеко не все, що, наприклад, ну от, пробую я розповісти, так маючи вже за плечима певне там богословське навчання, чи якісь мої особисті погляди, чи те, що я зміг прочитати в інших книгах. Тобто я це формую іноді якимись такими там конструкціями словесними. А є, є речі, які не висловлюються словами, а переживаються людиною. І от коли ми кажемо, що народ Божий, він покидає свій дім і йде до церкви. І от є слово «церква», так? Угу. Я збираюся з іншими людьми. І, звичайно, що я впевнений, що є люди, які не зможуть це сформувати словами, але які переживаються в своєму житті. Які приходять до церкви, беруть участь у таїнстві Євхаристії, навіть незважаючи на те, що багатьох умов немає, але вони мають той рух до іншого. Тобто вони мають той рух того поклику єднання із Богом. Тому Бог завжди шукає можливості, як діяти у нас. Але ну, дуже добре було б, щоб ми ставали тими, хто йому допоможе, хто стане тим, хто буде співпрацювати із дією Божою, тому що зі сторони Бога зроблено все. А от наскільки ми зможемо засвоїти це? Тобто одна справа причаститися, прийняти тіло і кров Христові. Інша справа – засвоїти їх. І от певні є такі підказки, які дарує церква, і причому дарує, от якраз я сподіваюся, що з Божою помічю комусь стане в пригоді те, що ми кажемо, церква це дарує кожен раз в православ'ї, коли служиться літургія, якщо бути уважним, то там всі ці підказки є. І я думаю, що є люди, які розшифровують це, навіть не маючи якоїсь освіти, живучи в церкві, і сприймаючи її такою, яка вона є. Тому, звичайно, що тут якраз в цій ситуації дуже багато є, залежить від того, яка людина, в яких умовах вона вихована, і як вона ставиться дійсно до церкви. Але, як і кожному з нас, з самого дитинства нам потрібні були підказки того, як нам робити якісь елементарні речі. Ми самі не все могли освоїти. Так і в церкві є підказки, як кращі умови створити для засвоєння цього таїнства. Угу. От будемо пробувати їх відкрити.
Зрозуміло, дякую. Отже, давайте зараз по черзі будемо приймати слухачів. У нас зараз є от буквально зараз три дзвінка. Приймемо три дзвінка, запам'ятаємо запитання, і потім блоком отак священик буде давати відповідь. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, представтеся і дуже коротко своє запитання. Алло, чуєте нас? Нас не чують. Тут нас є ще слухач, будь ласка. Так, дуже коротко, пані Марія, запитання.
Пані Марія, я хочу подякувати і запитати, але, будь ласочка, від Матвія 26 розділ, 26 вірш написано про це таїнство. І я хочу запитати і сказати, що сектанти роблять раз на рік тільки на спомин про смерть. Але є у православній церкві, бо я православна, таке поняття канонічно, канони. І будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо людина приймає цей канон причастя, вона не тільки разом молиться, бо спільна молитва має силу, а вона ще й приймає Ісуса Христа. Тобто людина маловірна, і вона підкріпляється вірою. Скажіть, будь ласка, як правильно переконати всіх, щоб всі приймали причастя, але після сповіді? Дякую.
Угу. Спасибі. Отже, причастя після сповіді. І ще слухач, будь ласка, представтеся і своє запитання можете скерувати.
Це я?
Так, це вже ви. Прошу, будь ласка. Так, ви, це ви. Будь ласка,
говорите. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Всечесний духовний отче, я православна. Минулого разу я дзвонила до вас, але щось ви мене, напевно, не зрозуміли і конкретної відповіді ви мені не дали. Я казала, що мій син одружився і взяв шлюб. Проживши півтора року, змушений був вернутися додому. 7,5 роки він не женився, бо думав, що дружина опам'ятається. Після 7,5 років женився вдруге і взяв собі в дружину вдовицю. Шлюб він не хотів в другий раз брати, тому що він сказав, що він на Євангелії руку клав перший раз, і це великий гріх, хоч йому казали, що можна розірвати шлюб по-церковному, ніби по-церковному обичаю. Він одружився і взяв довіцю з цією жінкою, в нього дівчинка повнодітня вже. І коли він хотів приступити до сповіді, до причастя, йому відмовили. То що йому до кінця свого життя? Він не має права.
Це в православній церкві було? Це було у православній церкві?
Так, це я православна і православній церкві.
Зрозуміло, от така курйозна ситуація. Отже, давайте з останнього запитання розпочнемо. Воно, хочу, не стосується до нашої
сьогодні. Я минулого разу давав відповідь, і, ну, як на мене, ще раз тоді повторюєш, можливо, не до кінця мене зрозуміли. Якщо православні церкві, якщо розлучилися, і це розлучення зареєстроване державою, є свідоцтво про розлучення від держави, тоді треба звернутися в єпархію, отримати також таку констатацію того, що відбулося розлучення із церквою. І тоді в нас є чин другошлюбний.
Але ж ви чуєте, що він не хоче, так, він не хоче цього робити.
Якщо чоловік не хоче робити цього, здійснювати вінчання другошлюбних, то тоді в цього священника були всі умови для того, щоб йому не дозволити приступати. Я розумію, що взагалі священик міг би врахувати всю цю ситуацію, і що вже прожили, що є що другий раз шлюб зареєстрований в державі. І я припускаю, що в якомусь випадку, можливо, він і міг би дозволити, але він має право на це. Тобто, якщо ваш син хоче приступати до таїнства сповіді і потім до причастя, тоді треба виконати оці умови. Вже, оскільки вже давно відбулося те, що розлучення зафіксоване, вже багато років проживає з іншою дружиною, просто піти в єпархію, взяти, зафіксувати те, що шлюб розірваний, і здійснити шлюб за чином другошлюбних. І тоді не буде виникати ніяких.
Тут ще інша сторона. Можливо, цей чоловік, син цієї нашої слухачки, він ще, можливо, має думку про те, що дружина до нього і далі вернеться, якщо він не хоче розривати цього шлюбу. Тут ще такий підтекст може бути.
Оця вказівка на те, що давав клятву під час таїнства шлюбу. Коли ми будемо говорити про таїнство шлюбу, то я ще скажу, це така практика, якраз яка проникла до нас із нашої католицької церкви. Тому вона далеко не всіма застосовується, і в нас далеко неоднозначне ставлення до цієї клятви. Тому тут триматися цієї клятви, ну, вже ж порушили цю клятву, вже ж це сталося.
На практиці.
Ну. Навіть якщо це порушено з тамтої сторони, але, ну, православні церкві, до речі, минулого разу було багато таких дзвінків, не розуміли цього, як це так може бути. Православні церкві, на відміну від Римо-католицької, ми відходимо від теми, але вже хочу, щоб це питання чітко розуміли. Православні церкві є поняття другого шлюбу. У нас є чин другошлюбних. Три рази може бути здійснено.
І це поширюється по всіх церквах, по всіх церквах світу православних. Так,
за канонами, можливо, в нас. Тобто ми не кажемо, що таїнство перестає діяти, яке було перший раз. Ми констатуємо те, що людина може руйнувати це, і є таке поняття, як церковна економія, що раз людина вже з іншою живе, зареєструвала цей шлюб, то церква каже, що для того, щоб вона могла бути в церкві, могла причащатися, от є таке поняття чин другошлюбних, шлюб другошлюбних, і там він носить такий свій характер, покаяльний, що так, я не зміг втримати те, що є, Боже, дай хоч втримати те, що є в мене зараз.
Добре, отже, давайте перейдемо до теми, сьогоднішньої теми. Пані Марія, ну, говорила про те, що чим ми займалися в попередніх програмах, там, сповідь і причастя, про такі речі. То, можливо, кілька, практично, в кількох словах ще раз нагадаємо
Що ці... я думаю, що треба відіслати тоді нашу слухачку до тих передач, які були до того. Ми багато там розглядали можливість, неможливість причастя без сповіді, в тому числі і питання там канонічних якихось норм, які цього стосуються. Тому, я думаю, немає сенсу повторювати.
Добре. Тоді наступні слухачі, вітаю вас. Назвіться, будь ласка, і своє запитання оголосіть. Озвучте своє запитання. Будь ласка, ми вас чуємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отче Петро, на вашу думку...
Як вас звати? Як вас звати? Давайте знайомитись.
Ми часто вже маємо...
Як звати вас, будь ласка, назвіться.
Чути від отців, чула від отців, як католиків, так і греко-католиків, і православних, просто от причастя. А чому ми не можемо сказати святе причастя? Чи Пресвята Євхаристія? Що це нам? Це є що? Ну, наше таке, ну, недооцінювання, наше немале таке неусвідомлення, чи це наша забудькуватість? Ну, у нас у Львові говорять просто, якщо до осіб поважного віку, то говорять там, ну, пане Андрій, чи пані Катерина, чи як в радянські часи там Катерина Іванівна говорили, так, ім'я і по батькові.
Ну, просто радянські якась така, ну, казали пошана. Товаришу.
Як... Ну, власне, такі часи були. Але прошу отця, як би це на вашу думку? Ми ж приймаємо святе причастя.
Як
ми
до вас можна звертатися? Як до вас можна звертатися? Як до вас можна звертатися?
Леся.
Пані Леся. Отже, ну в кількох словах так само значення святе причастя і чи просто термінологія причастя.
Пані Леся, я закликаю вас залишатися з нами в наших наступних ефірах. Я сьогодні якраз згадував про те, що навмисне певний час ми будемо уникати цього слова, аж поки не дійдемо до того моменту, коли ми зможемо дати чітке роз'яснення того, що, власне, стоїть за цим причастям.
Тоді можна перефразувати, казати Євхаристія, Свята Євхаристія чи Пресвята
так,
Євхаристія.
Так, як казати? Тобто, ну, знову ж таки, ми так, людина побудована, що ми, коли ми довго перебуваємо в якомусь, якихось стосунках із людиною, от ви правильно сказали, ми часто кажемо пане до тих людей, яких не дуже так аж знаємо. А коли ми вже дуже так довго є, і скорочувати ім'я тої людини, яка близька. Так і часто стається і з Євхаристією, і з причастям. Спочатку святе причастя, а потім все так стає буденно. Піди до причастя. А до чого ти причащаєшся? От, власне, це дуже важливо буде дати відповідь на це питання. Якщо я приходжу до таїнства причастя, я стаю причасним, і от ми часто забуваємо, до чого причасним? Стаю причасним до Ісуса Христа, але моя причасність до Ісуса Христа є причасністю до інших людей, які є у храмі. А ми дуже весь час... Тобто Ісус Христос каже, це є тіло моє, а тілом Ісуса Христа, хто є ми з вами? Ми ж є члени тіла Ісуса Христа. А ми щось подумали, що є я, є Христос, до якого я причащаюся. А всі інші особливо мене не хвилюють. І так вибудовано наше благочестя тепер. І тому і слово причастя, воно, на жаль, почало носити такий дуже індивідуалістичний характер. Я і Христос. От і все значення Євхаристії. От і є таїнство, яке мені дароване церквою. Для того, щоб я і Христос краще ставали єдиним цілим. Але Ісус Христос після того, як вознісся на небеса, після того, як воскрес, він же всіма силами показував, що він не є індивідуалістичним, окремим індивідом. Бо тому що учні не впізнавали його, Марія Магдалина хапала Ісуса Христа за руку, а він казав, що ні, ти не того шукаєш, ти ж не так дивишся на мене, як треба. А ми поводимо себе якраз як ті учні, на яких ще Дух Святий не зійшов. Ми хочемо Ісуса Христа як окремого індивіда. А Ісус Христос каже, ось я з вами до кінця віку. Як? А через тіло моє. А де тіло моє? Та це ми з вами, тіло Ісуса Христа. Тому я кажу, немає щастя більшого на світі, як у лиці іншого Христа зустріти. От про це ми забуваємо. І от нагадування про це будемо старатись відкрити. Дуже багато підказок є.
Добре.
Літургії, яку служить православні.
Приймемо ще слухачів. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка.
Навіки, слава Богу. Валентина, вітаю вас, отче, вітаю вас, Максиме. Я хочу вас, отче, дуже люблю вас слухати і хочу вас запитати. От в нас, в римокатоликів, коли ми приходимо на службу Божу, ми приходимо за 10-15 хвилин до початку і повинні бути з самого початку служби Божої, і тоді вже аж приймаємо святе причастя в самому кінці, коли вже доходить служба. А от є такі в мене знайомі православні, що вони можуть прийти на половину служби в церкву, або навіть кажуть, підемо на причастя. Чи там правильно вони так роблять?
Угу. Дуже дякую. Вам. Добре, дякую. От пережиття Євхаристії, чи якою, яке воно має бути?
Дуже важливо не запізнюватись на літургію і особливо бути причасним до того першого виголосу, який вже нам починає показувати, чому ми прийшли, звідки ми прийшли і куди ми прийшли. Це виголос, який дається священником, який є першопочатковим літургії. Благословенне царство Отця, Сина і Святого Духа. Ось куди ми приходимо, в царство Отця, Сина і Святого Духа. А ще перед тим, коли диякон служить із священником, він звертається до священника словами «Час правити Господу, Владико благослови, прийшов час правити Богу». Тому неправильно роблять. Оце знову ж таки індивідуалізм. Ми чомусь почали церкву бачити як якийсь такий засіб подачі таких благодатних, засіб подачі благодаті для покращення нашого життя, ну, в кращому випадку, нашої сім'ї, наших родичів. І загалом діла навіть до священника, до інших вірян нам особливо немає. Ну, Христос зовсім не таку літургію нас закликав служити. Тому не треба запізнюватися. Єдине виключення, яке є такою реальністю, я з цим маю часто справу, це батьки, в яких маленькі діти. Коли зовсім маленькі, то, звичайно, що цілу службу не зможуть бути з ними, тому іноді приходять, але все одно дитину вже змалку привчають до Євхаристії, до причастя. Але тільки-но дитина буде трошки підростати, треба привчати її стояти всю службу. Я досі пам'ятаю, як привчали мене. Пам'ятаю, як було трохи важко, чекав, коли закінчиться служба. Ось таке дитяче пережиття. І в той же час я дуже яскраво пам'ятаю оце переживання. Оце, напевно, ще до того, як було знання будь-яких інтелектуальних, якихось богословських знань про літургію. Але я пам'ятаю, коли виходив священник, яке було дивовижне відчуття. Я постійно думав, хто це такий? Це якесь божество. Ну, мені важко було уявити, що це така сама людина, як і ми з вами. І оце вже дитина може відчувати, навіть незважаючи на те, що їй спочатку буде важко стояти на службі. Тому запізнюватись це неправильно. На жаль, ця культура запізнення, вона дуже поширена. Є, коли кожен сам собі суддя, сам собі визначає, коли щось робити. Ще раз, літургія – це спільна справа. А якщо це спільна справа, то тут має бути інтерес не тільки мій, а врахований інтереси інших людей. Ми маємо разом це почати, разом це робити. І це треба пам'ятати.
Добре, отже, в нас дуже мало вже часу до кінця, і є один слухач. Будь ласка, назвіться і дуже коротко своє запитання. Це буде останній дзвінок. Будь ласка.
Валентина Каменець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую вам, отче, за такі чудові проповіді. Скажіть, будь ласка, от Євхаристія, саме слово грецьке означає подяка. І коли людина готується до Євхаристії, вона відчитує певні канони і ось готується вона. Яка мета цієї підготовки? Ми знаємо, що в Євхаристії людина перемінюється, і вона стає, ніби смерть переживає, смерть старої людини. І ще сказано, що людина перетворюється з тілесної в духовну. Як відрізнити, що моє перетворення пройшло, і що Євхаристія для мене стала кульмінацією віри? Дякую.
Дякую, пані Валентина. Отже, будь ласка, з рахунком того, що в нас залишається всього 5 хвилин.
Так, я думаю, що ми ще багато будемо говорити про те, як готуватися до Євхаристії. Але якщо так зжати всю підготовку, то вся підготовка полягає в тому, щоб вийти за межі індивідуального буття. Вийти за межі тої самості. От уявляєте, таких дві помилки, які ми робимо. Євхаристія для того, щоб мене причастити до Бога і інших людей, А ми робимо, що причащаємося, хочемо, щоб Бог причастився до нас. Тобто Він став тим, хто мені буде допомагати, вирішувати якісь мої проблеми. Тобто, як казав апостол Павло, шукаю не вашого, а вас. А ми ж часто шукаємо не Бога, а Божого. І все це вичитування, підготовка, все це можна дуже легко перетворити на те, що от людина утвердиться, замість того, щоб позбутися егоїзму, самозакоханості, вона може утвердитися в цьому. І от за цим треба спостерігати. Чим більше я стаю відкритим до інших, чим більше я бачу своє життя у відносинах із братами у Христі, у тому, щоб більше жити для своєї дружини, для свого чоловіка, для дітей. А дуже важливо, щоб не зробити ідола і своєї сім'ї, щоб жити і для інших людей, і не тільки ставити інтереси своєї сім'ї вище за інтереси інших людей. От тим більше я і є причасний, я розумію, що таке причастя. Тобто я тоді починаю йти у світ і являти Божу любов до цього світу. І таким чином ця підготовка і здійснення таїнства ми можемо аналізувати. Чим більше в нас є миру, любові, довготерпіння, милості, тим більше ми і почали бути причасні до тої Божої реальності. І дай Бог, щоб ми всі пам'ятали про те, що коли йдемо до храму, то ми йдемо збиратися в церкву. І це означає, що і священик, і інші люди, які будуть в храмі, вони дуже важливі для мене, для того, щоб ця літургія була здійснена. Я маю причаститися до тої Божої реальності, до нового народу, народу Божого, тої оселі небесної, того царства, де кожен не сам за себе, а де кожен черпає своє життя через інших і через ту взаємодопомогу, взаємопідтримку. І про це треба пам'ятати. Це один із перших кроків правильного підходу до таїнства Євхаристії. І коли ми будемо так це сприймати, тоді ми будемо оцю причасність розуміти як рух до Бога і до інших людей у церкві.
Спасибі,
і нехай справді нам Господь цьому допомагає.
Дякую. Дякую цю Петру Лопатинському, автору програм «Наближаючись до православ'я». Сьогодні ми розпочали роздумувати над таїнством Євхаристії або літургії. Домовилися саме так називати це таїнство, не причастя. Трошки згодом перейдемо до цієї термінології. Говорили здебільшого сьогодні про якість цього таїнства. Далі буде наступної середи, так само цій же порі. Чекаємо на наших постійних слухачів. На все добре. В студії також був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!